zuzenbide kolaborazio berri bat irekiko dugu orain, eta horretarako beti bezala Andu Martinez daukagu telefonaren bestaldean. Egunon, Andu.
Aupa, Jon, egunon.
Egunon. Gaurkoan ere, berriro, etxegabetzei buruz hitz egin behar dugu, etxebizitzaren problematikaz askotan hitz egin dugu, etxebizitza legeaz, kaleratze ez, desokupa, enpresez eta horrela, baina gaurkoan, askori baliagarria egingo zaien, beste errekurtso bati buruz, Nazio Batuen erakundetik ezartzen duten, errekurtso bati buruz hitz egin nahi diguzu, Andu?
Bai, bueno, lehenbizio izan nahiko nuke bakit oso konstiente naiz, nahiko pesagoa naiz eta etxebizitzaren problematikarekin, baina, bueno, uste dut ere hori, arlo juridikoti badaudela hainbat erramienta eta hainbat, bueno, pues, tresna erabilar dituguna gure borroka politikorako, eta nolabait, pues, zuzen bideak zentzu aukada olako lan sozializazio lan honetan, ez? Ba, nahiko nuke pixkat entzulek ulera ezotera bai zein den etxebizitzaren problematika ordenamendu juridikoen ikuspuntutik, bai, ze erraminta ditugun, ba, pixkat trampak ateratzeko ordenamendu honi, ba, nolabait etxebizitzaren problematikari aurre egiteko, ez?
Ba, primeran, egia da hitz egiten dugula honetaz maiz, baina baliagarria ere egiten zaigu askori, eta ez zaitez gaizki sentituan du. Interesgarria da, errekurso hauek gero segurazki entzule batek baino gehiago erabiliko zituelako. Gaurkoan gainera hori, tresna berri bat ekarriko diguzu, ez? Nazio Batuen etxegabetzak gelditzeko errekursoa zer da kontu hau?
Bai, bueno, ba, tresna hau ez da oso ezaguna, eta orain arte, bueno, orain azken urtetan adira izaten bereziko lako oihartzuna, eta zuk esan bezala hori, ba, onuren, hori, ba, Nazio Batuen erakundeko organo baten errekurtsoa da, hau da, DESK organoa dela, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, eta, bueno, bai, agian ezagutu izan ditugu, ba, organo honen, bate bazpen, ba, torturaren inguruan eta abar, eta ba, hemen kontua dagoakoa da, ba, etxebizitzaren problematikari aurre egiteko ere, ba, erraminta bat ematen digula, ez? Oran, kasu honetan, lehenbiziko galdera da, zer da, zehazki, ez? Zeta zer da hitz egiten, eta, bueno, bada, errekurtso bat, bueno, guk errekurtso hitz erabiltzen dugu, baina berez, olako formulario modukoa da, zein bitartez, komunikatzen diogun organo honi, DESK, organoari, bueno, ba, eskubide baten vulnerazio bat bizitzen ari naizela, ez? Beraz, komunikazio hau jasotzen dutenean organo hauen kideek, ba, aztertzen dute, eta ba, diktamen moduko bat egiten diote, ba, estatuari, ez? Eskubide hauek urratzen ari dituen estatuari. Hemen, gakoa da, eta lehenbiziko hau esaneko nukena da, honen bitartez da hori, desauzioa da etxegabetzea, atzeratzea lortuko dugula, ez, hau, ba, kantzelatzea. Baino ez da inola ere ez, problematika honen salbazioa, ez, konponbidea. Hau da, ba, azkenean borroka sindikala errazteko, edo, ba, negoziazio bat errazteko erraminta bat, baino, bueno, honen bitartez ez dugu lortuko, nolabait, etxegizta eskubidea aitortzea. Baizik eta, beti ere etxegabetze bat pixkat atzeratzea edo, ba, bueno, etetea.
Eta hori ibiltzen dira, oza, etxegabetze batez bat jakinarazten zaigunean, bidali dezakegu eta haiek momentuan tramitatu eta eskatuko diote estatuari onartze baldin badute tramitera.
Bai, orain pixa azalduko duzen den, ba, prozedura, bueno, ba, pausu, lehenbizi hori, ba, esan dakoa komunikazioa da. Beraz, komunikazioen hiru oinarriak, edo guk peixua jarri da izki egun hiru argudioak dira, batetik etxegabetze bat biziko dugula, hau da, gure etxebizitza eskubidea urratzen nahi zaigula, bigarrena, ba, bueno, ba, ukagula egoera bat, ba, vulnerabilitate egoera bat, hau da, pues, ba, ekonomikoki edo, ba, baliabideen aldetik ez aukagula egoera on bat, eta azkenengo ezagorea litzuteke, ba, alternatibarik ez aukagula, ez? Hau da, etxebizitza eskubidea bezin dugula beste modu batera baliatu, ez aukagula alternatiba habitazionalik, ez? Horan, esan bezala formulario modukoa da, zeinetan, ba, saltzen diegun DESK organo honi, bueno, esan bezala hori, pues, el organo de derechos económicos, sociales y culturales de Naciones Unidas, gure etxebizitza eskubidea urratzen nahi dela. Eta hemen, ba, esango dugu lehenbizi, ba, izena, hori nortzu garen, zein den gure familia, zein den gure nukleo familiara eta gure egoera vitala, digamos. Ondoren esan beharko dugu, hori ba, ze estatu den eskubidea urratzen ari dena, zen esan bezala hau Nazio Batuen erakundearen baitan kokatzen da. Zeintzu diren egitateak, hau da, ze ze gertatu den, ez? Hola hitz gutxitan, bari, ze nun bizi naizen, ze regimen barruan bizi naizen, pues, lokeri baten bitartez, bueno, ba, nire, bueno, hipoteka horreintzen nagoela, dena delakoa, eta hemen, ezaugarri oso garrantzitsua da ere azaltzea nolabait estatu barruko errekurtso guztiak ja agortu ditugula. Mm. Hau da, eman dugula nolabaiteko bataila judizial bat, ba, bai lehen biziko etxebizitzaren, osea etxegabetzaren kontrako errekurtsoa jarri dugula, saiatu garela beste instantziatan borrokatzen, eta abar, eta abar.
Beharrezkoa da, estatu barneko pauso guzti horiek eman izana.
Hori da, azkenean esandako hiru ezaugarrietan, ba, bat, etxe bizitza eskubidea urratzen nahi zegula, alternatibarik ez dugula, eta gure vulnerabilitatea daukagula, hiru ezaugarriek oso ondo argudiatu behar ditugu. Eta horietako argudioetako bat da, ba, gu saiatu garela eskubide hori alik eta modu guztietan, ba, bueno, egikaritzen edo baliatzen. Hau da, ba, saiatu garela bai administrazio publikora ba, jutea hori bos, etxe bizitza bat emateko, saiatu garela ba, errekurtsak irabazten, saiatu garela ba, bide guztietatik gure eskubide hauek ba, errespetatuak izan daitezen, eta ez digutela, estatuak ez digula hori bermatzen, ez? Hau da, ez da, bakarik etxe bat eman ematea, edo pairatzen ari garela, baizik eta saiatu garela ba, etxe gabetze hau bide guztietatik galditzen. Esan betela, errekurtso guztiak aurkezten, administraziotara juten ba, etxe eske, ba, bueno, segurtasun sozialan ba, prestazioak eskatzen, eta abar, eta abar, eta abar.
Eta hori, kontuan hartu beharrekoak bidali aurretik eta formularioan betetzerakoan, ezta?
Hori da, bai, formularioan hemen gakoa da hori, ba, nolaiteko ibilbide guztia eta azaltzea, hau da, egitateetan azalduko genuke, ba, emandako bide guzti hau, hori, etxegabetze demanda, prozedura, nola saiatu garen beste, ba, administraziora juten eta bar, eta bar, eta ba, gure egoera, hori, pues, vulnerabilitate egoera, ez, ba, zenbate kobratzen dugun, zein den gure nukleo familiara, eta abar. Orduan, hau dena ondo frogatuta, eta argi datu behar da guztia, hau da, oso formulario, esan, sistematikoa da, ez da literatura asko jarri, baizik eta oso zehatza izan behar da, ba, behin hau guztia azaldu dugula, eskatuko diogu organo honi mesedez, geldi dezan desauzi hau, kaleratze hau, eta bueno, etxe bizitza alternatiba bat eman arte etxe gabetze hau ezin gertatu alizatea. Zein da hemen gakoa, ba, lehen esan dakoarekin pixka lotuz, ez digu inolare gure etxe bizitza aktuala guri emango, ez da ere sartuko paitzera ea sententziari ondo gontzen, edo, bueno, guk eskubia dugun edo ez etxe hortan geratzeko, baizik eta ingo bakarra da, eskatu Espainiar estatuari guri ez etxegabetzea beste alternatiba bat eskaini arte. Hau da, gure etxebizitza eskubidea bermatu eta egon arte ezingo gaituzela bota beste etxetik.
Eta estatuaren ardura da alternatiba hori ere eskaintzea.
Hori da, bai, hemen ere pixote ematen da nolaiteko disonantzia handi bat gure igual Espainiar estatuko prismatik eta Europar prismatik, ez azkenean organo hau bueno, pues, nazio batuen erakunde mailan kokatzen da eta hemen ulertzen dute, eta bueno, ez nago ere esaten beste estatuak hobeak direnik, baina bueno, ulertzen da eskubidea ezin dela urratu hola bai ala bai de manera irregular, eta orduan bai ala bai eman badela behintzat alternatiba habitazional bat, ez? Orduan, hau eskaini arte, Espainiari agintzen dio, ezin duela etxegabetu familia edo pertsona hau.
Eta hori gertatzen denean, Espainia behartuta dago hori betetzera?
Hori da, bai azkenean, hemen argi esan barrena da, organo hau, nazio batuen erakundeko organo hau, egiten dena azkenean, pues el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y Culturales delako hau betetzen dela, bueno, pues aseguratu edo gainbegiratzen du, eta Espainia paktu honen parte da, hau da, Espainiak berretsi zuen eta sinatu zuen paktu hau. Eta are gehiago, sinatu zuen eta adostu zuen, ba, esandako prozesu guzti hau ematea. Hau da, pues, komunikazioa, formulariarena eta diktamenarena. Hau da, Espainiak onartu zuen prozesu hau gerta alizatea. Zein da honen ondoria, ba, Espainia binkulatuta dagoela, edo Espainiak nahi eta nahi ez bete behar dituela, organo honek eskatzen dituen, ba, edo egiten dituen diktamenak. Honen barruan aipatutako diktamen hau, zeinen arabera ezin den inore txegabetu alternatiba habitazional hau eman arte.
Uh-huh. Eta hori printzipioz, bueno, esamar galdetu garnizunea edozein etxegabetzeren aurka dagoen, alternatibarik gabe dagoen edozein etxegabetze gelditzeko prozedura den hau Nazio Batuen Erakundearen ikuspegitik, edo soilik baldintza horiek betetzen dituen ez, edo zaurgarritasun o vulnerabilidade maila batean, bestela imaginatzen dut uzten zaituztela zure kasara beste etxe bat lortzeko?
Bai, hemen, sortuko inateke azkenengo zati, ba, bueno, gatazkatxo entara dela, ebazpenaren, bueno, izaera ez, izan diteke positiboa o negatiboa. Hora, zuk esan bezala, ez da zerbait automatikoa, etxe gabetze baten aurrean bazaude, eta ez baduzu organoen honen arabera betetzen. Zaurgarritasun nahikoa edo eta haiek ulertzen badute, ez da dela saiatu behar beste, ba, beste bide batetatik, ba, demandau, bueno, ba, errekutxak orkesten eta pues, orkesten la bolsa publika de alquileres eta dena delakoa, uh-huh. Ba, mandaiteke ebazpena izatea negatiboa. Hau da, pues, ulertzea eskubi dago ez dagoela urratzen, ez dela urratu, eta, bueno, ez dio Espainiari inungo gomendiorik egiten kasu hontan. Edo, ez egoari guzti hauek ondo frogatu badituzu, eta jen ustez, eman bada benetan, eskubide urraketa hau, bai ingutela diktamen, bueno, favorable hau, eta nire arabera bai gelitu harko dela, bueno, sandako etxe gabetzea.
Uh-huh. Eta hor, bueno, lehenengo galdera, hau edozeinek aurkeztu dezake, nola egin daiteke, abokatu batek egin behar du, edo eskura dagoela edozeinek egiteko modukoa da?
Edozeinek egiteko modukoa. Hau da, nolabait, protokolo batek arautzen du, prozesu guzti hau, Espainiak sinatutako protokolo bat, eta edozein individuo edo kolektibo aurkeztu dezake. Egia da, orokoran pertsona baten izena aurkezen dela, segitzen formularian bertan agertzen den segida, hori bai izena, notu bizi diren, eta bar, eta bar, egitateak, eta edozein pertsona aurkeztu dezake. Gainera, pixkat, bueno, arraro izan daiteke guretzako, baina formulari hau elbide elektroniko batera bidaltzen da, hau da, arroba@gmail.com bat, deto arabida, eta hemen bidaltzen da formularia, eta ba, bueno, lau egun dituzte horri erantzuteko minimo, hortik aratago luzatu daitezkena gehiago, eta erantzungo digute ere mail baten bitartez, basan ez, el organo tal, entiende que sagune da tal, y reclama de esta español que deje de unear este derecho tal.
Lau egunetan ja ebazpen finala, ateatzen da?
Ez, oza, lau egunetan dituzte lau egun horiek minimo hau egiteko. Baina orokorren askoz gehiago taratzen dute. Guk beti gomendatzen dugu bi astelenago da aurkeztea. Hau da, etxe gabetze eguna baino bi astelenago aurkeztea, apiskat lau egun hauek eta tarte gehiago amateko, eta esperientziagatik beti etxe gabetzea baino bi edo egun baldenago heltzen da ebazpen hau. Osea, oso justu heltzen da.
Eta lehenago, hilabete lehenago baldin badaukagu oraindik etxe gabetzera arte, komeni da bidaltzea edo beto hor mugan?
Ez, beti, osea, alik eta azkarren edo lehenen bidaltzea beti gomendatzen da, baina egia da, orokorrean organo honek, gainera azken aldean Espainiaren aldetik komunikazio pilak eta handi bat ari du bizitzen, eta egia da azkenan aste balenago edo ebaztuko digutela. Ebazpenak beti ematen dira oso mugan, ez? Eta hemen gakoa da, zuk esan bezala, bueno, aipatutako abokatuak egin behar du pixkat lan hau, ba, ebazpen hau aurkezteko epaitegian. Edo epaitegiari abizatzeko, aizu, dakizu, hemen bueno, ebazpen hau eman dela deskaren eskutik eta ezin dela desauzio hau egin. Inkluso batzuan ikusi dugu ere organoak berak bialtzen diola epaileari ebazpen hau.
Hori, harritzen ninduen, ez? Ez da hori automatikoki egiten guk joan behar dugu aurkeztera?
Bai, horrekoran bigaren hau gertatzen da. Gu, ba, individuo moduan, esaten diogu epaileari, aizu, ikusi, ebazpen hau heldu zaigu, tal. Edotare organoak, noiz bait, ikusi dugu ere epaileari bidali diola zuzenean. Hemen, eta ere azkenengo detaile moduan ere, ikusi izan duguna da, claro, esan bezala binkulantea da, ez, ebazpen hau. Hau da, bai ala bai epaileak baite behar du. Baina ikusi izan dugu, noiz bait, epaileak barguiatu duela, ez duela, gara izikusi edo hori, ba, esan bezala bi edo egun balenago heltzen denez, bazutera garaiz ikusi eta ala ere etxegabetzea agintzen dute. Orduan ere, ematen ari dira hainbat prozedura, pues, prebalikazio delituak ematen ari direlako epaien artean. Hau da, ebazpen hau egonda ere, egindu dutelako etxegabetze hori aurrera ematea. Eta hau, bueno, litzoteke, beste kapituloetan azalduko dugun, pues, prebalikazio delitu baten toa regla, dela ba, epaileak, niz da legearen aurka jardun, pues, bere kriterio propioak erabili dituela, ba, etxegabetzeri aurrera eramateko.
Eta horrelako kasu batean, gerora, behin etxegabetzea gertatuta, alku litzateke eskatu, ebazpen honek balioko luke reklamatzeko, eta hau etzan gertatu behar.
Ba, eman dira ja, hainbat kereia, prebarikazioagatik, eta, bueno, orain ireki berri izan dira prozedura penal batzuk, epaile batzuen kontra, behintzat hori, ni Bartzelonako esperientziatik izaten dut, eta orain dik ez dugu jakin edo ez dugu ebazpenik izan, honen inguruan, baino argi eta garbi dago, frogatzen bada, ba, ebazpen hori gara izeldu zela baitegira, eta hela ere, agindu hori aurrera eraman zela, ba, epaile aldetik, ba, prebarikazio argi badagoela, ba, jabetzaren eskubidea gaientzeko edozeinen gainetik.
Bueno, agian epaileari prebarikazio delitu bat alko zaio egotzi ez hori frogatzen baldin bada, baina etxegabetzea ja gauzatuta geldituko litzateke.
Claro, ikusteko dago ea hango responsabilitate zibil denako hortan ikusiko litzatekeen, ba hori, ba etxegabetze hori anuratzea edo etxe hori ba berriz bueltan ematea inkilino hori, baina esan bezala oraindik ez daukagu aurre esperientziarik orain hori ikusteko dago oraindik.
Bueno, hori epaile batek ebazpena jasota ere aurrera egingo balu etxegabetzearekin kasu hoien esperientziarik ez dago, baina aipatu duzu 10 urte inguru daramatzala honek martxan nazio baten erakundetik, egia da ez dela oso formula ezaguna, baina orain azken urteetan hasi zarete erabiltzen edo inguruan badaukazu kasuren bat, ze kasuetan funtzionatzen du, zeinetan ez?
Bai, esan bezala, 2010 inguruan aurkezten da protokolo hau eta berresten du Espainiak, beraz, ere esan behar dago, mugimendu popularren aldetik, sindikatu, etxebizita sindikatuen aldetik, azkenengo 3-4 urtetan ematen ari den praktika dela, eta azkenengo urtean bihurtu dela bereziki ba, entzutetsua, ba, horregatik, ba, esperientziak eman dizkigulako hainbat kasu zinetan bai epaileak elitu izan dituen, eta ba, esperientzia hurbiletatik ere ikusi izan dugu, baietz, hau da, organoak erantzuten duela, jasotzen dituela formulario hauek, eta bueno, ba, eskatzen dizkigu ba, datu gehiago, edo bueno, implikatzen dira behintzat, haizu, ba, aurkeztu beste dokumentu hauek, ba, bihatzi dizkiozu, eta bapatean, ba, hori, kaldeatzea haino bi egun lehenago heltzen da ebazpena, agintzen ba, kaldeatzea honen gelditzea, ez? Orduan, funtzionatzen du, ezin dugu erraminta hori eman azkenean gure borroka guztiaren pisoa, baina egia da, askotan ba, azkenengo irten bidea dela, behintzat oksigeno pixka lortzeko, ba, negoziazio baterako, edo eta borroka sindikal bat modu indartxagoan aurrera eramateko.
Bueno, ba, pozgarria hau jakitea, hori, zuk esan duzuna, ez? Argi gelditu dadila, hau azken aukera dela, edo garrantzitsua dela, ba, norbere estatuaren barruan dauzkan mekanismo guzti horiek gastatu behar dira, eta guzti horietan ezkoa jaso eta gero, bidali behar dela nazio batuen erakundera. Hau, honek, zei hitz egin dugu, nazio batuen erakundearen etxegabetzeak gelditzeko errekursoa, baina badauka izen konkreturik nola bilatu daiteke hau?
Ez, oza, orokorren da desk, esan dako hori, ba, nazio batuen erakunde barruko el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, da komunikazio bat. Hau da una komunikación al desk. Nik gomendatuko nioken jendeari da, bereziki, bueno, baude online pare bat formulario ja, ba, sindikatuek aurkezutako dokumentutan, edo ba, ikuso ba, sindikatos de inquilinos de Cataluña dibiaz, ba, dituzte hainbat gia, zein da saltzen diren pausak nola eraman aurrera, eta ez dago olako formulario argi bat online, digamos, baina, bueno, ba, uka, interneten aldira aurkitu pare bat, ba, gida popular ola hau aurrera eramada izateko modu eraz batean.
Bueno, ba, horrelako kasu baten aurrean baldin bagaude, horrelako sindikaturen bati edo ja martxan dabiltzen batzuei eskatuta lortuko dugu formularia, bueno, ba, nahikoa pozgarria ez, horrelakoa zuek ez dakit orain dela gutxi hasi bazarete erabiltzen nola bizitzen duten bat baten, oi ba, beste tresna bat ere badagoela honetarako.
Bai, bueno, baina esan bezala da, esperantza motz bat azkenean egia da, ba, sententziarian maiganean badagoela, eta zora sententzia bera anuratzen. Ematen diguna, pues, oxigenoa borroka politiko hori aurrera eraman izateko, eta hortan bai egia da, sindikatu mailan oxigeno asko ematen diola bati, bai, bai.
Bueno, pozgarriaz, pixkatxo bat luzatzea gutxienez, edo behartzea ere estatuak horrelako ebazpen lotesle bat edukitzak beti lagunduko dio, ba, etxegabetu behar duten familiaren kasuari. Ez dakit zerbait gehiago kontatu nahi diguzun honi buruz, nahiko argi gelditzen zaigu, desk hori, bueno, eskubide ekonomiko, sozial, gizarte eta kulturalak, euskeraz ez dakit zupen izango duen, baina derechos ekonomikos, sozialez, kulturales, nazio batun erakundeko organismo horrek, formulario bat daukala, eta etxegabetzak azken errekurso bezala erabili daitekeela, eta baten batean Kataluniako esperientzia mintzat, noiz bai funtzionatu du, ez da handu?
Bai, 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 eta hori, azkenengo hitz moduan esatea, azkenean egia da individuo moduan aurkeztu daitekeela komunikazioa, baina bueno, lan handia duela dena ondo rekopilatzeak eta beti gomendatzen duela, esan bezala, antolakuntzaren bitartez, balortuko ditugu formulari hauek, esperientzia eta laguntza, bueno, borroka hauek aurrera eraman izateko.
Ba, argi gelditzen zaigu, hau begiratu beharko da, zuen inguruan galdetu eta eduki hau euskura baliogarria izango delako, zure hitzekin amaituko dut. Handu, eskerrik asko. Gaurkoagatik eta hemendik lau bat astera hitz egingo dugu berriro ere, dena ondo baldin badoa, eta ekarriko dizkiguzu hauek bezain gomendio, hauek bezain gomendio onak, ez dakit aurrengoan ere etxe bizitzaren inguruan baldin bada ez kezkatu handu. Gustora hartzen ditugula hauek ere. Eskerrik asko, bale.
Zuei eskerrik asko.
Ondo segi, agur.
Aio.